Možno aj trošku neplánovane pred vami. Prišla včera SMS-ka od brata kazateľa, že je náhle hospitalizovaný v nemocnici, že potom povie viac a že máme sa postarať o biblickú. Takže ja by som uprášil piatkovú mládežnickú tému. Šťastie nevidím mládežníkov, ale teda aby som neuchudobnil, myslel som, že budú aj nejakí mládežníci. Ja by som ani tak pol na pol možno nie sa venoval tej téme, ale chcel by som vás naučiť, alebo teda odovzdať vám určité posolstvo, ako vy sami, ako každý z Božích ľudí by mohol sa sítiť Božím slovom. Hej? Ako by mal študovať Božie slovo, ako by sa mu mal venovať, ako by proste s ním mal tráviť čas. Hej? Takže dnes to bude na jednej strane to posolstvo z Božieho slova, a na druhej strane nie len to, že ste pasívni poslucháči a ja vás unudím, uspím, alebo zničím, alebo neviem čo. Je to o tom, chcem vám odovzdať, ako vy sami, keď príjete domov, zajtra, pozajtra, proste každý deň, aby sme boli cirkvou, ktorá sama sa snaží nasýtiť a vie sa nasýtiť a vie prijať z písma, pretože mnohí z vás ste aj služobníci písma, mnohí z vás proste ste v svojich rodinách tí, ktorí otvárate písmo. A je dobré teda nedostať sa do toho pohodlného stereotypu, kedy len prídem, sadnem si v nedeľu, vypočujem si kázeň. Takže chcem dnes vás naučiť, ako si môže obyčajný laik, človek, ktorý proste nemá vyštudovanú teológiu, proste obyčajný každý z nás, ako si môže čítať, ako by si mal čítať. Veď nás tak Pán Boh vyzýva, aby sme boli cirkvou, ako tí v Bereji, ktorí rozsudzujú a každé slovo skúmajú. Takže zároveň možno to bude pre vás aj inšpirácia, ako z nedeľnej kázne celý týždeň vyberať pokrm a nasýtiť sa maximálne, ako sa dá. Možno aby som to prepojil s tou nedeľou, tam sme hovorili v tom žalme, že blahoslavený muž, ktorý on nechodí, nestojí a nesedí. Hej? A tam boli tie cesty bezbožných a s posmievačmi a tak ďalej. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o ňom rozmýšľa dňom aj nocou. Hej? Takže toto budú také prvé zásady, ktoré sú kľúčové, ešte než sa my vrhneme na konkrétne rozoberanie Biblie. Hej? Ak chceš čítať, ak chceš prijať Bibliu, a teraz nemám na mysli ranné zamyslenie z denníka alebo proste veršik, rýchlo prečítať niečo hotové, ale také seriózne štúdium Biblie, potrebuješ tri veci. Potrebujeme mať čas. Hej? A poviem veľa času. Toto je kameň úrazu, pri ktorom 90% kresťanov na tomto spadne a povie si, žiaľ, nemám ja čas a nemám čas ja hodinu denne alebo pol hodiny denne dať Pánovi na štúdium Biblie. Je dobré, ak sa modlíme, je dobré, ak chválime, je dobré, ak máme spoločenstvo, ale aj tak to všetko stojí na Biblii, na písme. Hej? A my potrebujeme naozaj nájsť v svojom živote 20, možno pre niekoho už 15 minút je dneska nepredstaviteľné, ale chcem vás povzbudiť, ja keď som začal takisto s 15, 20 minútami, 30 minútami, tak neviem, že každý deň, ale je to dobré. Hej? A budete rásť, takže prvá vec, nájsť si čas. A dnes máte o čase a nedostatku času je skoro každá tretia naša veta a všetko sú to hlúposti a výhovorky. Hej? Lebo máme rovnakých 24 hodín, ako mal Pán Ježiš, ako mali apoštoli, ako mal Mojžiš, ako mali múdri ľudia na tomto svete, ako mal papež, matka Teresa, Hitler, proste každý. Je na nás, čo s tými 24 hodinami urobíme a či dáme niečo z toho Bohu, alebo si zoberieme. A tam v tom žalme prvom sú presne tie doporučenia, celý time management. Nestoj tam, kde sú hriešnici, takže nebuď, neži to isté, čo žijú ľudia okolo teba. Neriaď sa radami bezbožných. Hej? Ak my prestaneme túžiť po veciach, prestaneme naháňať veci, žiaľ hovorím o sebe, pretože ja tam celé týždne nejaké strechy opravujem a budujem a potom nemám čas na rodinu, na písmo, na Pána, na službu, tak keď prestaneme sa riadiť tohto, keď prestaneme veriť tomu, čo je dnes úspešné, čo nás urobí šťastným, tak budeme mať veľa času. Hej, budeme mať zrazu veľa času, ktorý môžeme dať Pánovi, napríklad, aby sme čítali jeho slovo. A samozrejme, keď nebudeme sedieť s posmievačmi. Hej, to sedenie s posmievačmi alebo takými tými, čo hodnotia a len kritizujú, možno viac to aplikujem, že nesedme pred televízorom. Hej? Nesedme a nesmejme sa, nekritizujme, nesledujme, čo sa deje toľko. Hej, lebo keď si zrátate týždenný čas presedený pred telkou a strávený pred Bibliou, tak zistíte katastrofálne zistenia. Takže to je prvá vec. Potrebujeme mať čas A tie doporučenia hovoria jasne. A potrebujeme druhá vec, vedenie Duchom Božím. Hej, to je to najkľúčovejšie, čo dnes vám chcem odovzdať. A budem hovoriť o metódach, o spôsoboch, ktoré sú pomôcky. Ale nikdy nedovolte, aby vaše štúdium Biblie proste sklzlo do nejakých nasávania faktov alebo proste trávenia nejakého času proste s nejakými metódami, pomôckami a čímkoľvek iným. Hej, najdôležitejšie je Duch Svätý, ako čo by učiteľ pre cirkev. A preto nepotrebuješ vzdelanie, nepotrebuješ ani vlastniť rôzne knihy, nepotrebuješ vedieť po anglicky, ak budem za chvíľu hovoriť, že je to dobré, ak to vieš a ak to máš. Ale proste to najdôležitejšie, čo je, máš Bibliu a máš Ducha Božieho, ktorý nám bude otvárať oči, ktorý nás má viesť. Hej, takže toto je to najpodstatnejšie. Strašne veľa ľudí bolo zvedených aj svojou múdrosťou alebo mnohým poznaním. Nakoniec, veď apoštol Pavol, keď rozoberáme Korinťanom, tak to tam nachádzame, že boli až príliš možno vzdelaní častokrát alebo príliš pyšní. Takže potrebujem Ducha Svätého. A tretia vec dobrého biblického štúdia je, že potrebujeme všetky veci, ktoré príjmeme, aplikovať nejak konkrétne. Hej? Musíme ich prežiť. Hej, ak Božie slovo zostane neprežité, ak sa nepremietne do konkrétnych činov, rozhodnutí, proste praktických, hmatateľných a merateľných vecí, tak sa stávame teoretikmi, stávame sa tými, ktorí len počúvajú a odchádzajú prázdne. Ja máme byť činitelia Božieho slova, nielen poslucháči, prípadne čitatelia, prípadne rozmýšľači. Hej, to je tiež ďalšia slabina súčasne, aj moja, aj cirkvi, aj asi všetkých, a vidíte sami. Hej, takže potrebujeme mať čas. Čas získame tak, že opustíme mnohé veci, potrebujeme Ducha Božieho, ten nás povedie, keď ho poprosíme a necháme sa viesť, a potrebujeme proste všetko, čo príjmeme, pretaviť do konkrétnych skutkov. Lebo my nie sme akademici, my nepotrebujeme o tom len filozofovať, hĺbať a skúmať a objavovať, a potrebujeme sa nasýtiť a v sile toho pokrmu Božieho konať dielo. Takže toto majte na pamäti, a ak čokoľvek iné zabudnete, tak nevadí, ak podľa tohto budeme... Spôsob, teda, aký vám dnes chcem predstaviť, akým by som chcel spolu s vami čítať 21. kapitolu Evanjelia Jána, keďže si pamätám kvôli mládežníkom tých pár poznámok k tomu, som nazval dúhová metóda. Neľakajte sa, nič nové nevymýšľam, nič sa vás nesnažím, nepotrebujete poznámky. Je to len akési také vizuálne zoskupenie rôznych mnohých spôsobov prístupu k písmu a proste fóriem, ktoré my dnes a možno aj vy sami študujete, takže všetko, čo poviem, neberte, to není záväzné, z toho vás nebudem skúšať, sú to doporučenia a akési také zhrnutie, ako možno s písmom narábať, ako možno je to dobré, možno to aj robíte, takže porovnávajte aj vy sami. A keby sme mali viac času, tak vás nechám nakresliť dúhu, prosím, nakreslite dúhu niekde v mysli. A zistili by sme, keby sme tie obrázky dali vedľa seba, že každý tú dúhu nakreslí inač. Hej, niekto proste je fyzik a nakreslí presne 7 vrstiev v správnych farbách, v správnom poradí. Niekto nakreslí niečo podobné, ako tu máme, a to nám bude možno aj takým vodítkom dnes. A niekto nakreslí 3 čiary čierno-biele a stále to bude dúha. Hej, a hovorím to preto, že aj keď budem hovoriť o nejakých 7 vrstvách tej dúhy, tak je to stále na tebe, ktorú z nich použiješ ako... tých možnostiach, ktoré máme, času, ktorý vieme investovať, tak aj dúha z 2-3 vrstiev a čiar je stále dúhou. A takisto aj biblické štúdium, ktoré možno vynechá niektoré podrobnosti a keď nemáme celé tie hodiny, tak aj tak je biblickým štúdium a je dobré aj 5 minút venovať Božiemu slovu, samozrejme 5 hodín je lepšie. Takže toľko možno na úvod tých 7 vrstiev, ktoré dúha má a tak nejak idú, tak môžeme to sledovať, my tu máme 5 vrstiev. Dôležité teda je možno ten počet a možno nejaké to poradie, tá vizualizácia, predstavujte si to. Zasa, to najdôležitejšie, čo môže, to také pre besiedkárov, pre deti, je, že nad dúhou a pod dúhou, aj tu na tom našom obraze je kvázi nebo, obloha. A preto každé biblické štúdium by malo začínať a končiť modlitbou. Hej, to, čo sme si povedali, potrebujeme, aby Duch Boží nám otváral oči a viedol, takže doporučujem vám na začiatku aj na konci sa modliť, keď čítame písmo, keď sa snažíme nasýtiť. Je to dobré. Hej, niekedy zistíte, že ešte sa možno až viac dlhšie modlíte, jak študujete písmo, aj to je dobré. Takže modliť sa neustále. Tá vrchná vrstva, tá prvá, má symbolizovať to, že je to možno najbližšie Pánu Bohu, niekde z hora. A má sledovať, alebo teda keď pracujeme s písmom, a budeme konkrétne to skúsime na tej kapitole z Evanjelia Jána 21. je, má odrážať akýsi taký celý pohľad Boží. Hej, takže text, ktorý ideme čítať, slovo, ktorým sa ideme zaoberať, by sme v prvom rade mali k nemu pristúpiť z takého celkového pohľadu Božieho. Naprieč dejinami ľudstva, naprieč proste celým písmom. A teda v tejto vrstve budeme hľadať asi do ktorého obdobia nový zákon, starý zákon, aký je to typ literatúry biblickej. Pretože žalmy a proste piesne a literatúra biblická majú inú váhu, iné posolstvo, inú ťaž a je rôzne štýly, ako majú chronické záznamy, kronikárske, také proste postupnosti, ktoré sú v Evanjeliu, alebo tých, ak sme mali v nedeľu knihy kráľov a podobne. Hej, zasa za inú formu má dialog a proste rozhovor osôb, iné sú proste prorocké knihy a iné zjavenie, iné sú listy, takže každý ten typ literatúry je iný a my potrebujeme vedieť, hej, že či daná pasáž kam patrí a tiež či sa udiala proste dávno. Iné pravidlá boli v raji, iné pravidlá boli proste za Abrahama, iné pravidlá boli na púšti, inak to bolo v Mojžišovských časoch, v zasľúbenej zemi, trošku inač to bolo za čas pána Ježiša, prvotnej cirkvi zase to bolo trochu inač. Dnes sme posledná cirkev alebo cirkev doby milosti, zasa možno sú určité veci, ktoré sú odlišné. Na to treba dbať, keď riešime biblický text. Takže to je tá prvá vrstva, taká tá komplexnosť. Druhá vrstva je už potom bližšie, teda v rámci biblickej knihy a možno kapitoly. Takže keď budeme hovoriť Evanjelium Jána, tak kde to tá kapitola je, 21. to znamená aj posledná kapitola, budeme o nej hovoriť, ňou sa končí to evanjelium, má nejaké posolstvo, kontext, hej, toho Božieho slova. Takisto možno kontext v rámci tej kapitoly, niekedy čítame len verš, alebo proste pasáž, hej, treba sledovať proste, čo tým chce autor povedať v rámci kapitoly, v rámci príbehu, z ktorého vyberáme slovo. My sme možno si zvykli častokrát ten veršikový systém, že máme záložku, na ňom je krásny veršik. Hej, a vy keď niekedy si ho prečítate, si verš pred ním a verš za ním, tak on má úplne iný význam, úplne iný zmysel, úplne inú aplikáciu pre náš život, ako to prvotné prečítanie. Hej, tak toto sa vám stane, ak začnete seriózne čítať Bibliu v kontexte. Zistíte, že verše, ktoré poznáte od besiedky, ktoré ste si nejak vysvetľovali, majú aj ďalší význam ešte. Hej. A týkajú sa možno úplne iných vecí, na ktoré by sme očakávali. Takže možno si to za chvíľku ukážeme. Takže to je tá druhá vrstva. Tretia vrstva zasa toho štúdia v tej hornej polovici, takej bližšej Bohu, je zamerať sa na kontext v rámci verša a možno až na slovička. Hej, to už je taký maximálny detail, ten zoom, ktorý sa dá sa prijať veľa požehnania, veľa ďalšej strávy z toho, že sa úplne zameriame na jeden verš. Hej, máme niekedy možno z toho strach, ale niekedy jeden verš je proste strašne silná myšlienka a nás nikto nenáhlime, proste, že musíme za rok prečítať celú Bibliu. Chcem vás pozbudiť, kľudne strávte celú hodinu alebo proste dlhý čas rozmýšľania, rozjímania, takého zamyslenia ranného len s jedným veršom alebo len s pár slovami toho verša. No a samozrejme to platí aj o slovách. Sú to veľmi husté témy, ktoré proste sú len jedného slova týkajúce sa láska, radosť, pokoj. Hej, to môžete mať celé hodinové kázne na jedno z tých slov, pretože tie slova sú silné. Takže až takýto detail. Potom je tu nejaká štvrtá vrstva, prostredná, tu ponechávam prázdnu. Hej, každá dobrá metóda musí mať ešte priestor na zlepšovanie, takže tam možno budú všetky tie veci, ktoré ste nepovedali, alebo teda ktoré používate a ja som nepovedal dneska. Potom sú tri vrstvy také zasa smerom k zemi, k ľuďom. Takže tá tretia vrstva, teda tretia z hora, alebo jak to už sa pletiem tou polovicou, tak to by bola vrstva, ktorá sa týka akéhosi kulturálneho a geografického kontextu. Hej? Takže budeme sledovať ľudí, miesta, časy a ich kultúru, zvyklosti a spôsoby. To strašne je dôležité a strašne veľakrát opomínané. A potom zasa z Biblie dochádzame k záverom, ktoré sú úplne nelogické, alebo proste Samozrejme, keď budeme hovoriť o rybárčení a vy si dneska predstavíme si rybárčenie ako niekto na údicu proste hádže, hej, ale, a tam sa proste rybárčilo ináč, rybárčilo sa so sieťami, hej. A keď hovoríme tam, musíme vedieť, kde to je, hej, pozrieť, otvoriť si mapu. Málo kedy otvárame mapu a potom, keď je nejaký verš, že on prešiel odtiaľ tam, príklad som posledne čítal, prešli, boli apoštol Pavol s Barnabášom na ostrove Cyprus a prešli až do Pafu. Hej, no tak prešli, to je jak nás napadne, že oni prešli z jedného mesta do druhého, z Batizoviec do Svitu, hej, ale není to tak, keď si pozrite na tú mapu, tie stovky kilometrov, ktoré museli prejsť, keď si domyslíte, že neboli nejaké ulice, neboli železnice, lietadla a nič, hej, tak zrazu zistíte ten úžasný obraz alebo to posolstvo, čo tam vlastne tí ľudia urobili a čo nám tým Pán Boh k čomu nás všetkému vie motivovať. Takže proste to kultúrne, geografické a také zvykostné pozadie. Potom tá predposledná vrstva, o ktorej by som chcel hovoriť a zamerať sa, je vrstva prežívania. Hej, taká vrstva skôr pocitov a vnímania, takého emocionálneho. Keď si všimnete, tie prvé vrstvy boli také študijné, také racionálne a tie typy, ktoré sme, aj ja možno sa viac k nim prikláňam, sú, že chcem nasať informáciu, chcem sa dozvedieť nejaké proste nové fakty, nejaké detaily si všimnúť a to ma fascinuje, to ma potešuje, z toho sa teším, keď to z písma vidím. Zasa sme ľudia a niekto radšej proste prežíva. Hej? Takže prežívajme postavu, jej reakciu, proste ako sa cítila, aké pocity to v nej vyvolala, aké to asi bolo pre ňu prísť a s niekým sa stretnúť, povedať tie slova, ktoré zneli, alebo počuť tie slova, ktoré zneli. Hej? A takže je to aj pre ľudí, ktorí proste skôr zážitkovo a prežitkovo vnímajú písma, tak toto je tá vrstva. No a posledná vrstva, najbližšia ľuďom, je vrstva aplikácie, alebo teda taká hladina, kde by malo vzniknúť, čo z toho písma, čo z toho všetkého, čo sme už v tých vrstvách prijali, pre náš život vyplýva. Čo z toho by sme mali urobiť, čo z toho by sme sa mali rozhodnúť, čo by sme mali vyhľadať, čo by sme mali opustiť a podobne. Takže asi o tomto sú tie vrstvy, vravím, nič nové, nič to, čo by ste možno aj nerobili, keď si čítate. Poďme to skúsiť, teda tak nejak ilustračne a čiastočne na tej 21. kapitole Jána a možno teda nepôjdeme ju tak úplne systematicky postupne, ale skôr po tých vrstvách, aby sme si na tom ilustrovali, čo tam skúsime nájsť, hej, v tých jednotlivých vrstvách. Takže teraz prečítajme v mene Pánovom, ešte zostať sedieť, z Evanjelium Jána z 21. kapitoly od 1. verša. Potom sa zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter a Tomáš zvaný Didymus a Natánael z Galilejskej Kány, aj tí dvaja synovia Zebedeovi a ešte iní z jeho učeníkov dvaja. A Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. A oni mu povedali, pôjdeme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. A keď už bolo ráno, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Tedy im povedal Ježiš, deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu povedali, nemáme. A on im povedal, zahoďte sieť na pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utiahnuť pre množstvo rýb. Vtedy povedal učeník, ktorého to miloval Ježiš Petrovi, to je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že to je Pán, opásal si zvrchné rúcho, lebo bol nahý a hodil sa do mora. A tí druhí učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi 200 lakťov vlečúc sieť s rybami. A ako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu položenú na ňom aj chlieb. A Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili. Tu vyšiel Šimon Peter a vytiahol sieť na zem plnú veľkých rýb, 153. A hoci ich bolo tak mnoho, neroztrhla sa sieť. Potom im povedal Ježiš, poďte, raňajkujte. A niektorý z učeníkov neopovážil sa opýtať sa ho, kto si ty, lebo vedeli, že je Pán. A Ježiš prišiel a vzal chlieb a dal im a podobne aj rybu. Toto už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, odkedy vstal z mŕtvych. A potom, keď sa naraňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimone Junášov, či ma miluješ viac ako týto? A on mu povedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pas moje jahňatka. Zase mu povedal po druhé, Šimone Jonášov, či ma miluješ? A on mu povedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Na to mu povedal Ježiš, Pas ako pastier moje ovečky. Povedal mu po tretie: Šimone Jonášov, či ma máš rád? Vtedy sa zarmútil Peter, že mu povedal po tretie, či ma máš rád. A povedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal: pas moje ovečky. Amen, amen ti hovorím, že keď si bol mladší, opasoval si sa sám a chodieval si, kde si chcel, ale keď sa zostarieš, vystrieš svoje ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. A to povedal, dávajúc znamenie, akou smrťou oslávi Boha. A keď to povedal, riekol mu: poď za mnou. Nebudeme ani čítať asi ďalej, môžete potom doma dočítať, ešte sa hovorí o Jánovi. Samozrejme, je to veľa veršov a uvidíme, kam sa dostaneme. Není ani môjim cieľom prebrať rýchlo tú kapitolu, ale skôr teda vám ilustrovať ten prístup, hej, že takto si prečítate ráno nejaký proste text, možno systematický, možno náhodným výberom. A teraz začneme sa venovať tomuto textu, tomu, čo sme čítali, čo najlepšie, ak máte pred očami. A klademe si teda prvú otázku, alebo ideme ho skúmať z tej prvej vrstvy. Prvá vrstva je teda, kde ten text je napísaný. Hej, takže skúste bez nejakého hlásenia, len tak vykriknutím. Úplne. Takže Evanjelium Jána, to znamená, je to jaký zákon? Alebo nový zákon. Hej, nový zákon a sú to evanjelia. Čiže asi je to aký čas v histórii? Ktoré storočie, alebo prvé storočie je teda, je to v čase, kedy Pán Ježiš už je mŕtvý, je vzkriesený, už sa zjavoval učeníkom, tu tam sme čítali, že tretíkrát sa im zjavil, ale ešte není na nebo vzatý, ešte není zoslaný Duch Svätý, ešte nevznikla cirkev v tom takom nejakom slova zmysle, ako ju poznáme, a teda ešte sa neudiali veci, ešte žiadny apoštol Pavol, ešte žiadne listy, hej. Takže toto je potrebné si nejak uvedomiť, aby sme sa zorientovali, možno tak na začiatok. Dobre, takže to je taká prvá hladina, vieme, kde sa asi pohybujeme. A tie závery sú také logické, hej. Títo ľudia napríklad nemajú Bibliu v tej podobe, ako ju máme dnes. Títo ľudia ešte nemajú moc Ducha Svätého, ešte nevedia činiť zázraky až v takej miere. Títo ľudia dokonca, je dôležité potom v tých fázach, tých prežívacích, uvedomme si, tam je možno ťažisko tohto textu, alebo to pre mňa, čo som si odniesol najviac, bolo, že títo ľudia majú pocit zlyhania. Hej, oni po smrti Pána Ježiša stratili vodcu, stratili cieľ, zmysel. Hej, oni v strachu pred Židmi sú zamknutí, keď prvýkrát Pán Ježiš sa im zjavuje. Oni neveria ženám, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Hej, oni pochybujú, Tomáš, učeník v kapitole predošlej, proste chce, kým sa nedotkne, neuverí. Hej, Peter nedávno pár dní predtým zaprel. Takže oni sú v takej fáze, toto je dôležité, hej, preto si kladieme tú otázku, kedy sa to udialo, čo sa udialo predtým, čo sa udialo potom. Dobre, druhá vrstva v rámci knihy. Už sme povedali, že je to posledná kapitola Evanjelia Jána. Ešte tiež je dôležité si povedať, že Evanjelia sú štyri, tie tri prvé sa podobajú, volajú synoptické a toto štvrté Jánove sa trošku vymýka, není úplne odlišné, tak zasa aj to je dobré, ak čítate slovníky alebo ak čítate ďalšiu literatúru, tak viete aj takýto poznatok a teda je dobré vedieť, že je to v Jánovi. Je to 21. kapitola, opäť v slovníku sa dočítame, že sa domnievajú akademici a ľudia, že táto kapitola nebola súčasťou originálneho evanjelia, že je dodaná niekedy neskôr v prvom storočí niektorým zo žiakov, ani nie Jánom. Sú to ľudské dohady a možno tu treba pripomenúť ďalšiu biblickú dôležitú zásadu, že jedna vec je, čo povedia profesori teológie a za tie stovky, tisíce rokov všeličo odznelo, aj dnes tá cirkev je taká, aká je. Dôležité je písmo vykladať alebo sledovať písmom. Takže to, čo je v písme napísané, nech to je pre nás určujúce. My nemáme žiadne doktoráty z teológie, my nemusíme riešiť, či naozaj autor je Ján a pochybovať a drobiť svoju vieru, takisto, či to bolo pridané v ktorom roku, alebo kto to ako napísal. Takže chcem vás povzbudiť, aby tak, ako vnímame písmo, sme ho prijali a snažili sa teda zdôrazniť tie argumenty pre nejakú doktrínu alebo pre nejaké učenie, pre nejaké rozhodovanie, ktoré sú v písme a napríklad sa opakujú často, hej, oproti niekedy ľudským argumentom alebo vedeckým argumentom a faktom. Hej, takže dôraz kladme, niekedy je to neuveriteľné, niekedy je to ťažko predstaviteľné, ale a poznáte mnohé tie verše, vždycky to bola dilema tých 7 dní stvorenia versus to, čo dokázala moderná veda. A vidíte, sú tu vedci, sú tu kresťania, ktorí dokážu vysvetliť, že áno, bolo to 7 dní. A ten nejaký veriaci z čias môjho starého otca, ktorý nemal vysokú školu a vedel ledva čítať, písať, ale veril písmu Božiemu, tak si myslím, že je na tom o moc lepšie ako niekedy proste profesor teológie, ktorý pochybuje a ktorý neverí. Hej. Dobre, takže to je v rámci teda v tej druhej vrstve, nejaká je to posledná kniha, teda posledná kapitola. Povedali sme si zhruba, že v tej kapitole predtým sa pán zjavuje učeníkom, najskôr sa im zjavuje, keď sú 10 bez Tomáša a to oni takisto neverili. Hej. Len zasa to sa tak nehovorí a to nám není tak známe od besiedky, že Tomáš pochyboval, všetci pochybovali. Hej, len Tomáš tak okato. Takisto je to čas, kedy Peter trikrát zaprel a proste tak, jak bol najhorlivejší, tak sklamal pána, pretože rýchlo zaprel. Ale všetci sa rozutekali. Opäť nám ten Peter tam tak vyčnieva, že on je ten najhorší, ale není to tak. Všetci rovnako proste sa rozprchli a opustili pána. Hej, a len z diaľky sa prizerali aj na ukrižovanie. Nikto nekonal, nerozprával, nedial. Takže to je ten kontext v rámci evanjelia. Kontext tej kapitoly, no my sme si ju prečítali celú, ale keby ste napríklad, ja som tým mládežníkom vyzdvihol tie verše, či ma miluješ, Petre, hej, tak keby ste sa dostali len k tej pasáži, ktorá sama o seba je nádherná na kázeň, na čokoľvek, na aplikáciu, tak si treba uvedomiť, že tie verše, tie otázky pána Ježiša, či ma miluješ, Petre, nasledujú potom, ako Peter lovil ryby, ako sa vrátil k loveniu rýb, ako sa mordoval celú noc, nič neulovil, ako spoznal, že pán prišiel, ako sa naraňajkoval a až potom znejú slova pána Ježiša, či ma miluješ, Petre. Hej, dávam to úplne iný rozmer tej aplikácie, ako len na záložke vytiahnuté, či ma miluješ, Petre, áno, pane, mám ťa rád. Hej, príjmete niekoľkonásobne viac, ak takto budete pozerať na Bibliu v kontexte. Takže to je tá vrstva kapitoly a potom verša a slov. Verše a slova sú už možno ťažšou vecou, pretože o kapitole si prečítate v biblickom slovníku. Keď chcete častokrát poznať zmysel verša, tak samozrejme, jak sme povedali, Duch Boží, a veľmi dobré sú komentáre. Hej, teda viacerých autorov v jazykoch, ktoré viete, mnohé z nich sú bezplatne dostupné, sú na internete, sú online, alebo proste sú v tých biblických programoch, rôznych teofilosoch, isvordoch a podobných. Viete toho mať spústu, sú tam moderní ľudia, ktorí to komentujú, sú tam nejaké komentáre Matthew Henry z nejakého 17. storočia, vyšla študijná Biblia v Čechách, ktorú vydala Apoštolská cirkev, takže moc viac takým charizmatickejším zameraním máte komentáre, ktoré sú také vyslovene radikálne a reformované. Je dobré čítať ich čo najviac a dotvárať tú skladačku, domaľovávať tú dúhu, hej. Tá červená, alebo tá modrá má veľa odtieňov aj na tej dúhe, keď sa zahľadíte na... A netreba tvrdiť, že proste dúhe môže byť len takáto síto zelená. Hej, takže doporučujem. A potom je tu tam až to zazumovanie na slovíčka. Hej, to bolo pre mňa neprekonateľná prekážka, pretože ak chceme slovíčkariť, tak ešte môžeme porovnávať roháčkov preklad versus evanjelický, teraz máme ekumenický, ešte je dobré mať katolický preklad, celkom zaujímavý a máme nejaké české preklady a tam sa mi zdalo, že končia naše možnosti, pretože hebrejčina, gréčtina to asi nikto neovláda z bežných neštudovaných ľudí. Dobrá správa je, že nejaký brat Strong urobil kedysi v minulosti takú vec, že každé slovo v Biblii očísloval, dal mu číslo. Volaje sa to, je to Biblia so Strongovými číslami. A tým to uľahčil, hej, pretože to, čo my v slovenčine poznáme pod 5 výrazmi, je napríklad stále jedno grécke slovo a naopak to, čo slovenčina má jedno, tak tam ich je viac. A keď sa dostanete k takejto Biblii s týmito číslami, tak potom vlastne, keď vás zaujíma a vidíte, že v tom texte nejaké slovičko je asi kľúčové, alebo na ňom je to celé posolstvo, tam sa to láme. Hej, podobne, keď sme tu riešili pri rozvodoch, to sa lámalo na jednom slovičku, hej, tie teórie, ktoré vplyvňujú tisíce ľudí, tak je dobre to slovičko si nájsť a tým, že je tam to číslo, potom sa dá otvoriť slovník, kde už je k tomu celý výklad. Hej, takže ja teda používam Vajnov slovník, je to v angličtine, zase je to na internete dostupné, alebo sa to dá kúpiť, neviem, či slovensky hovoriaci ľudia hľadajte, neviem, aká je možnosť, ale teda tam je to zaujímavé požehnanie až na úrovni slovíčok. Napríklad teda tá celá kázeň toho verša Či ma miluješ, hej, Šimone, synu Jonášov, či ma miluješ? Ono povedá, áno, pane, vieš, že ťa mám rád. Hej? Tak celý zmysel, je to tam trikrát zopakované, ako sme to čítali a bude sa javiť bežnému poslucháčovi, že to je len trikrát zopakované, akože to je dôraz, to je tiež dobre, keď je niečo trikrát zopakované, tak je to veľký dôraz. Keď pán Ježiš niekde hovorí ameň, ameň vám hovorím, alebo zopakuje, tak už je to dôraz, keď je to trikrát, to už je veľmi vysoký dôraz. Ale uniklo by nám práve tá gréčtina za tým, hej, to milovanie. A možno poznáte, že gréčtina má pre lásku, pre milovanie niekoľko slov. Takže to prvé najznámejšie a najvyšší význam slova láska je agape. Hej, to sa dočítame v tých slovníkoch, pri tých číslach, že je to agape, je nesebecká, proste nepodmienená láska, taká obetujúca sa. Je to taká najväčšia forma lásky, možno ktorej je schopný Pán Boh a vyzýva aj nás, je ovocím Ducha Božieho, takže není to bežne ľuďom dostupná vec, ani tým najhumánnejším ľuďom. Potom je láska fileo, ktorá možno sa prekladá tým mám ťa rád, je to bratská láska, priateľská láska. Hej, naproti osobám, alebo sa dočítame naproti činnostiam, keď niekto rád jazdí na skateboarde alebo na bicykli, tak to je fileo. Hej, deti sa učia na dejepise, že láska k múdrosti je fileo sofia. Filozofia. Hej. Potom samozrejme poznáme lásku eros ako telesnú lásku, erotickú alebo romantickú lásku, to sú tie západy slnka. A potom ešte láska sorge, to je láska nežná, láska taká starostlivá, to je medzi matkou, dieťaťom alebo medzi dieťaťom a starým rodičom, o ktorého sa s láskou neho stará. Hej. Opäť to je už ten taký fokus na slova, také zameranie sa na slova a tam už sme odkázaní naozaj buď na porovnávať preklady, alebo siahnuť po pomôcke. A teda konkrétne v tomto verši Pán Ježiš sa pýta, či ma Peter miluješ, agape? A Peter odpovedá, vieš, že ťa mám rád, fileo. Hej, ako keby sa pýtal, Peter, miluješ ma? A on mu odpovedá, hej, si môjim priateľom, mám ťa rád. A to bola aj tá téma naša mládežnícka, že Pán Ježiš, možno niekedy musí až trikrát sa nás spýtať a je dobré, ak sa každý z nás aj trikrát pýtame, či milujeme Pána Ježiša skutočne. Lebo prvá odpoveď jasne bude, určite áno, páne, veď vieš, že ja ti slúžim, ja ťa nasledujem, ja si čítam, ja sa modlím. Hej? Ale Pán Ježiš sa nepýta, či si čítaš, modlíš, ale či ma miluješ. Hej? A to je napríklad jedno z toho nasytenia krásnych zamyslení, ktoré človek si môže odniesť, či teda milujeme Pána Ježiša. Hej, môže aj k tebe dnes, Pán Ježiš, sa ťa pýtať tvojim menom, to už sme v aplikácii, hej, že miluješ ma, alebo len o mne spievaš, alebo len ma máš rád, som ti len priateľom, alebo som ti všetkým, že sa pre mňa vzdáš čohokoľvek, bez podmienok. Budeš ma milovať, aj keď sa ti nedarí, alebo proste budeš ma rovnako mať rád, aj keď ti bude zle, keď ťa to bude stať život. Hej, takže toto sú tie otázky. Veľmi podobne sú tie odpovede. On mu hovorí, pas moje jahňatka, pas mojich baránkov. Zasa, keď pôjdeme po slovíčkach, zistíme, že v prvom prípade a treťom prípade to slovo má význam krm, hej? Čiže dávaj potravu, postaraj sa, v tomto zmysle nasíť. Hej? A v tom prostrednom je, že aj roháček to celkom, roháček ináč je taký dosť dobrý pri tých, je to ťažká slovenčina, ale vy ste väčšinou starší a poznáte roháčka, na mládež nikto už nemá Bibliu v roháčkovom preklade, ja musím prepínať ten preklad, aby mi rozumeli. Ale je to škoda, pretože práve v tej úrovni tých slovíčok roháček častokrát zachytáva ten otienok, že pas ako pastier moje ovečky. Hej, takže tam naozaj význam toho slova je pásť, už v zmysle nielen ich nasýtiť, ale aj sa o nich starať, chrániť ich. Hej, takže toto ukladá Pán Ježiš Petrovi. Takže toľko možno, pretože je dôležité až ísť po slovíčka, lebo niekedy sa na tých slovíčkach to láme, ale samozrejme to posolstvo Biblie je úžasné a keď aj náhodou nebudete skúmať hebrejčinu a gréčtinu, tak si myslím, že nemôžeme odísť hladný a nepožehnaný, aj keď si len odneseme tie myšlienky tak, ako ich prečítame. Takže to bola tá úroveň až po slovíčka. Potom sme povedali, že robíme nejakú medzeru. Ďalšia tá vrstva, alebo teda tie, čo sú nám bližšie ako čitateľom písma, ktoré sú pre nás zaujímavejšie, sú tie také, čo sa nás bytostnejšie týkajú, sú nám také bližšie ľudsky, a to je teda vrstva okolnosti, miesta, ľudia, skutočnosti, časy, hej, ako to fungovalo. Takže povedali sme si, že miesto, toto sa deje pri Tiberiackom mori. Tiberiacké more, zasa zistíte v slovníkoch, že sa tiež bolo Galilejské more alebo Galilejské jazero. Hej, takže ďalšia zaujímavosť, čo sa dozvieme z literatúry, že to je jazero, ktoré má sladkú vodu. Hej. Čiže ryby, ktoré sa lovia, hoci sa to volá more pre svoju veľkosť, lebo je to obrovská plocha. A ten Tiberiacko mori je skôr taký gréckejší názov a Galilea sa ten kraj volá, to more, to jazero sa volá tak nejak po hebrejsky pre Židov. Hej, tak už z toho niektorí usudzujú, že to má byť taký nejaký pre toho Petra vízia, že on má byť misionárov aj pre pohanov a pre ďalších napríklad. Hej, takže keď poznáme geografické veci, samozrejme pre nás, alebo možno vás upozorním na väčšiu myšlienku, je, že všetky udalosti Veľkej noci sa dejú v Jeruzaleme. Hej. A cesta z Jeruzalema do Galilei není taká triviálna. To neprejdete za jeden deň. Autom áno, dneska možno, ale oni vtedy nie. A Pán Ježiš, teda ten jeden odkazov žien je, že sa s nimi stretne v Galilei. Hej, takže títo ustráchaní, spochybnení učeníci, ktorí proste pochybujú o sebe, o tom všetkom, čo sa udialo, aké boli ich reakcie, majú jednu dlhánskú cestu na niekoľko dní, kým prídu do Galilei. Zasa, ak budeme hľadať, čo tá Galilea, už sa niekde o nej hovorilo v evanjeliách, zistíme, že oni pochádzajú z tej Galilee, mnohí z nich. Hej, oni sa vracajú do svojho domova, tak keď by v Bratislave sa niečo udialo a Pán vás pošle pod Tatry. Hej. Tak zase pre tých ľudí je to akýsi návrat domov do prostredia, kde to všetko začalo. Je to cesta, počas ktorej môžu rozprávať spolu, môžu sa zdieľať. Požehnaný čas. Pri bežnom čítaní, ak len prečítame, že sa to udialo pri Tiberiackom mori, takéto myšlienky nás nenapadnú. Hej. To chce čas, chce to mapu a chce to nad tým rozmýšľať a klásť aj otázky, hľadať také zaujímavosti. Hej. Ja toto niekedy robím, že sa pýtam, Pane, a vravím, tam je, že nastúpili na loď. Hej. Má otázka, odkiaľ vzali loď. Hej. Jak to, že išli chytať ryby, hej, že čo to je. No, boli rybári, mali, to možno bola tá ich loď, na ktorej ešte pred 3,5 rokmi sa udiali tie prvé zázraky. Tam na tej lodi ich Pán Ježiš našiel, tam ich povolal, že budete rybármi ľudí. A zanechali siete, zanechali synovia Zebedeovi svojho otca. Hej? A tu už sa nám začnú tak aj črtať možno to posolstvo toho, že sa ako keby opakujú veci a zázračné veci, ktoré tí učeníci zažívali. Hej, oni boli na zázračnom rybolove, kedy celú noc sa namáhali a nechytili. A zasa prišiel Pán a povedal, hoďte tam, a vylovili veľa. A teraz sa to znova opakuje. Znova boli svedkami na inom mieste, že Pán Ježiš ich nasýtil chlebom a rybou, nielen ich, aj tisíce ďalších ľudí. A tu sú tie raňajky, kedy on ich nasycuje. Hej, že keď budeme podrobne čítať a budeme hľadať, aj kde sa udialo niečo podobné, tak zasa získame rozmer, získame posolstvo a príjmeme požehnanie z toho proste, čo dané miesta, čo dané ľudia, čo dané spôsoby prinášajú, alebo zaujímavosti, ktoré sa dejú. Nebojte sa klásť si otázku aj ťažkú, alebo otázku, na ktorú nenájdeme odpoveď. Hej, že on je to možno ďalším čítaním písma, alebo Duch Boží neskôr, alebo v nejakej kázni, v knihe. Niekedy sa dopracujeme tej odpovede. Takže povzbudzujem vás. Potom je tu tá úroveň, teda predposledná, tá prežívacia, preciťovacia. Hej. Možno v tomto texte by som ju tak vyzdvihol a teda zameral sa že skúste si to predstaviť, skúsme sa vžiť do Petra, už som ho trošku charakterizoval, že zaprel trikrát pána Ježiša pri vatre, pri ohni, hej, cudzej vatre, cudzom ohni, teraz je to vatra, oheň, na ktorom pán Ježiš pečie rybu. Teda zaprel a on sa dozvedá, že to je pán. Hej, tento rybár, tento človek, ktorý po tom všetkom, čo sa udialo, po tom všetkom, čo zažil s pánom po 3,5 rokoch, je podľa mňa dosť na dne, alebo dosť zle sa cíti, lebo on je ten, ktorý povedal, poďme chytať ryby. Viete, keď ja poviem, poďme chytať ryby, alebo vy, tak je to hobby, ktoré možno raz za život, raz za rok urobíme. A pre Petra, keď povedal, že idem chytať ryby, tak je to návrat k starému životu, k niečomu, z čoho ho pán Boh zobral. A títo učeníci sa pridávajú k nemu, lebo proste tak to býva v kritických chvíľach, keď naša viera je na dne, že sa vraciame k starému spôsobu života, k tomu jedinému, čo sme vedeli. Hej, toto robí Peter a volá ostatných. Teda ostatní sa pridávajú a dostávajú tú lekciu od pána. Ako by ste sa cítili na Petrovom mieste, keď ste na mieste, tam lovíte ryby, nemali ste to robiť. Pán Ježiš predsa povedal, že budú rybármi ľudí. On má robiť niečo úplne iné a teraz je tam na brehu. Mali by ste chuť bežať mu v ústretí, mali by ste chuť utekať pred ním, prevesloveť na druhú stranu toho Tiberiackého jazera. Ako by sme sa cítili. Hej. Peter, čítame, sa opasáva vrchné rúcho a skáče do vody, lebo bol nahý. Hej. Tak samozrejme treba k tomu komentáru, nebol nahý, tam nebehal, ale proste bol v nejakom spodnom prádle alebo proste tých tierkach, čo tam oni mali, a len odložil, ako keď my pri brigáde v nejaký teplý deň si dáme dole tričko a robíme len tak proste od pása nahor, tak aj oni zrejme pri tej námahe, jak to všetko robili, tak to boli vyzlečení a on si potom opásal to vrchné rúcho a podľa mňa nelogicky skočil do vody. Hej. My by sme proste naopak sa vyzliekli a tak skákali do vody. Hej. Znova je to, je za tým ten zmysel, že on ide sa stretnúť so svojím pánom, ide sa stretnúť s tým, ktorého zradil, sklamal, ktorý ho príjma, ktorý ho potvrdzuje a trikrát ho potvrdzuje. Hej, skúsme sa vžiť, aké to je, keď učeníci už raňajkujú, sytia sa rybom a chlebom a každý sa bojí opýtať, lebo vie, že to je pán. Hej, že je to také nejaké ticho a čo, majú strach alebo majú radosť? Hej, aká je to zmes pocitov. Znova, ak toto prežívame spolu s nimi, tak zistíme, že zažívali veľmi podobné pocity ako naša kolísajúca viera. Hej, vieme prijať požehnanie, že niekedy sa cítime ako Peter, lebo sme toľkokrát pána zapreli, sme toľkokrát susedom nepovedali a toľkokrát taká bola situácia a v práci som mohol povedať a nepovedal som. A páne, ja sa mizerne cítim. Hej, a to úžasné posolstvo je, nevadí, že si zlyhal. Pán Ježiš ťa znova pozdvihuje. Petra pozdvihuje, utvrdzuje a robí z neho toho Petra, ktorého poznáme, toho Petra skalu. I takže to prežívanie napríklad aj pri tých veršoch, že či ma miluješ, Šimone Jonášov, trikrát. A pri treťom je napísané, že už Peter sa zarmútil, že už tretíkrát sa ho pýta. Hej, že prečo sa ma, páne, trikrát pýtaš? Však som ti odpovedal zo srdca, som ti odpovedal tak, jak viem. A naozaj, asi ťa viem len mať rád ako priateľ, ešte ťa nedokážem milovať, lebo ešte ma nenaplnil Duch Boží, ktorého ovocím je láska agape. I toto sú tie úvahy, ktoré môžeme zažívať a pri tom našom prežívaní, preciťovaní, čo tie biblické postavy, alebo skúste si predstaviť Jonáša. I to sa tak povie na besiedky, že bol v bruchu ryby 3 dní. A skúste si predstaviť, aké to je prostredie, tma, vlhko, proste nejaká teplota tých vnútorných orgánov, to sliské, proste to niekedy, keď si to predstavíte, tak je to až hrôza. No ale teda vráťme sa tak, že takéto prežívanie, no a posledná tá vrstva má byť aplikácia. Hej. To je to, čo väčšinou očakávame na zhromaždení a čo väčšina ľudí chce počuť, teda čo mi ten biblický príbeh, čo Pán Boh hovorí do môjho života. Hej, takže ak pozorne sme šli tými vrstvami, tak verím, že Duch Boží hovorí stále, čo všetko si môžeme odniesť. A niekoho proste povzbudzuje, že nevadí, že si zlyhal. Ja ťa znova potvrdzujem a odpúšťam ti. A pre niekoho zase možno sú to proste zaujímavé veci, že keď jeden povie a vyberie sa zlým smerom, že je tam spústa ľudí, ktorí ho nasledujú, keď sú v zlom duchovnom stave a nevedia rozsúdiť, že to má byť inač. A možno niekoho inšpiruje niečo úplne iné, že Pán Ježiš, ktorý Petra volá, mu dával, on mu dal to meno Peter, hej, Kefas, to, tú novú identitu, o ktorej hovoríme. A väčšinou ho volá buď Šimon Peter, hej, niekedy ho volá Peter, ty si skala, a teraz ho volá Šimone, synu Jonášov. Žiadna skala, žiadne. A predsa dáva mu zasľúbenia aj s tým spôsobom. Takže každého pri tom štúdiu proste požehná niečo iné a vieme z toho textu zobrať. A preto aj každý text, aj po rokoch, keď sa k nemu vraciate a už ste na ňo aj kázali, aj ste ho rozpitvali, aj tak vždy môžeme byť požehnaní. A to je dobre a to je práve to, čo Pán Boh pripravil, aby sme v tom stáli, aby sme teda sa venovali Jeho slovu, v ňom boli zakotvení, Jeho slovo poznali a toto slovo vyučovali svoje deti, vyučovali mladých, vyučovali ďalších. Tak to je aj také nejaké moje želanie, aby sme boli cirkvou, ktorá nielen chodí na bohoslužby. Ja sa teším, že aj v útorok už tu nesedí 5,5 človeka a že vy všetci ste, máte záujem o to vyučovanie a verím, že není toto váš jediný kontakt s Bibliou v týždni, nedeľná kázeň a útorková biblická. A teda chcem vás povzbudiť, aby ste čo najviac trávili času s Bohom. Nevždy sa to dá, nevždy proste sa na to cítime, nevždy to deti, okolnosti, práca dovolia, ale nech je to v čo najväčšej miere. A potom to všetko, čo príjmame, ďalej prežúvať a v každodennom živote vlastne aplikovať, vracať sa k tomu. Hej, žijeme v takej dobe, som si všimol jeden fenomén, že v podstate každý deň máte niečo nové. Keby ste chceli, môžete mať každý deň inú kázeň. Hej, máme v nedeľu kázeň, v pondelok si môžete stiahnuť kázeň iného zboru, potom v útorok je biblická, v stredu z nejakej skupinky slovo, štvrtok, piat. Môžete mať každý deň niečo super, ale to není dobre, pretože vlastne tá nová vec vám vytláča tú predošlú a ešte sme ju nestihli rozžúvať, ešte sme nestihli o nej hlbať dňom aj nocou a tak sa stáva a výsledkom toho vnímame generácia, hlavne pri tých mladých to vnímam, že oni sú povrchní čitatelia, poznajú príbehy, poznajú na hrubo posolstvo, ale nemajú ho prežité, nestihli ho aplikovať, rozmýšľať o nich dňom a nocou, pretože už na druhý deň prišiel nový text, nový veršik, nová kapitola, nové niečo strhujúce, zaujímavé. Pozor aj na to, že nedajme len dôraz na to, aby furt bolo niečo nové a strhujúce a kľudne s textom nedelným strávame aj celý týždeň, lebo väčšinou tie texty majú tú výdatnosť nás sýtiť celý týždeň. Kľudne aj celý mesiac. Dobre, všetko z mojej strany, amen a nech Pán nás požehná.